Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Welcome sa ating programa kung saan ihahatid natin ang mga mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan dito sa Australia. At isa sa mga madalas na tanong, lalo na sa mga consulate outreach at sa mga community events, ay ang tungkol sa NBI clearance. Lalo na para sa mga nangangailangan nito para sa trabaho, pwedeng visa applications o iba pang mga legal na dokumento sa Pilipinas. Kaya't kasama po natin ngayon si Vice Consul Diana Marie Jimenez-Leomo ng Philippine Consulate General sa Sydney na nagsisilbi ring supervising officer para sa dual citizenship, civil registry, notarial services at overseas voting. Napakadaming responsibilities. Magandang araw po, Vice Consul.
Magandang araw sa iyo, Edinel, sa mga nakikinig. Maraming salamat, no, bagong anything else. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa SBS Filipino sa pagtulong sa pagbibigay ng tamang impormasyon tungkol sa mga serbisyo. Tama ka, medyo marami akong hinahandle sa mga consular services ng konsulado, all for the service of our Filipino community here, syempre.
So, unang tanong po, Vice Consul, para sa mga narito po sa Australia, ano po ba ang mga nagiging specific role ng Philippine Consulate sa proseso ng NBI clearance?
Okay, so tama ka. Filipino citizens living outside of the Philippines, sa ibang mga transaction nga, hahanapan sila ng NBI clearance. And matutulungan sila ng Philippine Consulate, tulad ng konsulado natin sa Sydney, sa pamamagitan ng pag-secure ng NBI fingerprint card. So it's a form. Ang tawag sa kanya, NBI fingerprint form number 5. So nandito yon sa konsulado. At tutulungan din namin kayong i-affix yung fingerprints nyo dyan at bibigyan din kayo ng advice sa ilalagay na impormasyon. Maliban doon, kailangan kasing merong consular officer na pumirma doon sa form. So, yun din ang isa pa sa mga serbisyong binibigay ng konsulado. So, actually, doon nagtatapos ang bounds ng influence or kumbaga ang serbisyo ng konsulado sa pag-process ng NBI clearances. So it's with accomplishing the NBI fingerprint card and assisting with fingerprinting and filling out the form and signing it by a consular officer. So hindi po sa konsulado pinoproseso ang NBI clearance. Hindi rin po ang konsulado ang nag-i-issue ng mga NBI clearances.
Ayun, napakalinaw po. So may limitasyon yung binibigay ninyo na serbisyo hanggang dun lamang sa pagkuha ng fingerprint po ng mga kababayan natin. Pagkatapos po nito, Vice Consul, so pagkakuha po nila ng fingerprint, ano naman ang sunod na hakbang?
Okay, sige. Good question, Edinel. Gawin natin step by step, no? Tama ka. The first step will be for the applicant to go to the consulate para kuhanin yung form na yon, mag-fill out, maglagay ng fingerprints. At pagkatapos pong mapirmahan ng consular officer, babalik po ito actually sa aplikante. So, ang responsibilidad ng pagpapadala ng NBI card doon sa Pilipinas kung saan ipaprocess ito ay responsibilidad po ng aplikante. So, the next step there, pwede niyang either email yung NBI card na signed directly to the NBI office in Manila or pwede ring ipadala ito sa isang representative sa Pilipinas na siya namang magdadala sa NBI main office sa Manila.
Okay, so clear din po yon na sila mismo yung dapat gumawa ng paraan para makarating sa NBI office sa atin sa Pilipinas yung kanilang mga dokumento. So ito po ay para sa mga first-time applicants, tama po?
Tama ka. So yan ay para sa mga new applications or yung may first-time application at dun sa mga nagkaroon na rin ng NBI clearance pero before 2017 na issue. So basta older than 2017, magiging considered as a new application po ang application nyo for the NBI clearance. And if I may, Edinel, gusto ko i-clarify yung ibang steps pa in between, no, na hindi ko siguro masyadong na-explain kanina. So, ang mangyayari, pupunta kayo sa konsulado, di ba? If you fill out nyo yung form, lalagyan nyo ng fingerprints, tapos pipirmahan ito ng isang consular officer. At that point, we still have the NBI card. Kailangan nyo itong i-claim ulit. So, ang aplikante, meron siyang options for claiming the accomplished NBI fingerprint card. Either email din ito sa bahay nyo dito, sa residence nyo dito sa Australia. That would mean you'll have to bring the, let's say, an Australian Post envelope. So that's the first option. The second one, pwede po kayong bumalik sa konsulado. It will be ready the next working day at 1 p.m. Ikatlo naman, kung nagmamadali kayo at gusto nyong ma-release din sa inyo ito on the same day, pwede kayong magbayad ng expedite fee para ma-prioritize yung fingerprint card nyo at makukuha nyo rin ito on the same day, either at 1 p.m. on the same day or at 3 p.m. on the same day. So, once you have your fingerprint card with you, doon na po yung options for you for sending to the Philippines, either sending it to your representative or directly to the NBI main office. So, mga paalala lang, pag ipapadala nyo po ang application for the NBI clearance through a representative, huwag niyong kalimutan na isama din yung iba pang mga requirements, no? Nire-require ng NBI maliban doon sa fingerprint form, ipadala rin po ninyo ang photocopy ng data page ng inyong passport. Yun po yung page sa passport natin na nandun yung pangalan, yung photo, kasama po yung part na merong pirma natin. So, the fingerprint form, a photocopy of your passport's data page. Maliban doon, isang 2x2 na colored photo, recent photo taken within the last 6 months, at authorization letter para doon sa representative na siyang magpa-process ng inyong NBI clearance.
Naalala ko lang po yung sa authorization letter kasi madalas yun yung parang nakakaligtaan or hindi nila alam kung paano gagawin. Ano po ba sa, kung makakapagbigay din po kayo ng short advice, ano po bang dapat nilalaman ng authorization letter?
Sige, good question. Ano? For the past couple of months, we have clarified with the NBI. Dati po kasi itong authorization letter na to, ang pagkakaintindi is kailangan siyang nakakonsularize din. Kung baga, dadaan pa sa amin sa konsulado, which would mean additional fees or additional effort for the applicant. Pero naipaliwanag po sa amin ng NBI mismo na hindi naman kailangan consularized or hindi naman kailangan nakanotaryo dito sa konsulado yung authorization letter. Ang importante po, nakalagay doon ang pangalan at detalye ng inyong representative, laid out there specifically and clearly that they will process your NBI clearance application. And the letter also should bear your wet signature, hindi po pwede yung e-signature. Kapag dinala po ito, kasama ng ibang mga requirements ninyo sa NBI, hahanapin din po ng NBI, syempre, isang valid ID ng inyong representative na nagpapatunay na siya yung inyong named na representative to process the application. Isa pang pahabol na reminder, no? Ito isa sa mga minsan nako-confuse yung mga kababayan natin. Paalala po, basta overseas po galing or sa abroad po galing ang application ng NBI clearance, be it through a representative or mailed to the NBI, ang lahat ng ito po pinaprocess lamang sa main office or yung sa Ermita sa Manila. Hindi po pwede sa other satellite offices ng NBI.
So that's very helpful po na information ano, sa mga kababayan natin, lalo na yung iba na nag-expect na dun sa kanilang probinsya mapaprocess
Totoo.
Yung sarili nilang mga NBI clearance. So kailangan talagang dalihin sa or ipadala sa Maynila pa mismo yung kanilang mga ano mga dokumento. So kung may mga representative sila, halimbawa nasa Mindanao pa o nasa ibang parte pa ng Pilipinas, doon pa rin po ang processing talaga sa ermita.
Oo, medyo tricky talaga siya. So, kung wala silang representative na madaling makakapunta sa Manila, isang option din naman na email na lang nila diretso sa NBI. Pero pwede nilang bisitahin yung website ng
Yes.
NBI para tignan doon yung tamang detalye sa pagpapadala ng kanilang NBI clearance applications.
Right. And also, we've heard other incidents na may mga nagpapanggap din na opisyal ng consulate para makakuha din ng tiwala at ng mga impormasyon mula dito sa mga humihingi ng tulong. What would be your advice naman po sa mga kababayan natin with regards to that?
Ayun, ang konsulado po, ang pintuan ng konsulado ay bukas sa inyong lahat. Kung may tanong kayo, ipadaan niyo po sa mga tamang channels, no? Nandito po kami para tulungan kayo, para ipaliwanag ang mga proseso. Silip-silipin niyo rin po ang aming Facebook pages. Makakabalita kayo sa kung ano mga ginagawa ng konsulado. Makikilala niyo po kung sino kami sa konsulado, no? Makikita niyo po kami doon. At pwede rin po kayong magtanong. Sasagutin po namin iyon para siguraduhin natin na only through official and proper channels makuha niyo ang tamang impormasyon at hindi kayo mapahamak.
Maraming salamat, Vice Consul Dayana Mariliomo. At sa atin naman pong ikalawang bahagi ng panayam, tatalakayin naman natin ang renewal ng NBI clearance. Kaya naman, para sa ating mga tagapakinig, kung mayroon kayong mga katanungan o mga paksan na nais ninyong alamin ang proseso, huwag kayong mag-alala, ating iisa-isahin dito sa Paano Ba? Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.